Ura je 5:30 minut, 5:30, Radio Ognjišče, na sporedu so poročila, ki jih je pripravil Alen Salihovič. Rok žalbi, ki ga je slovenska policija v petek prijela na podlagi evropskega naloga, bo po zavrnitvi pritožbe ostal v enomesečnem priporu. Njegova odvetnica Lara Mikuš je za televizijo Slovenija dejala, da je v teku postopek izročitve Italiji, čemur pa odločno nasprotujejo, ker gre za slovenskega državljana, kateremu sojenje v Italiji ne bi bilo pošteno in objektivno. Več Alen Salihovič.
Že včeraj so na okrožnem sodišču pojasnili, da je zoper žalbija italijanski preiskovalni sodnik izdal evropski nalog za prijetje in predajo zaradi suma terorizma. Dežurna preiskovalna sodnica na ljubljanskem sodišču pa je po zaslišanju za žalbija odredila pripor zaradi begosumnosti. V nadaljevanju bo sodišče izpeljalo postopek za prijetje in predajo po zakonu o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije, pri čemer lahko zahtevano osebo preda ali predajo zavrne. Kot je poročala italijanska tiskovna agencija ANSA, gre za tujega borca, upletenega v mednarodni terorizem, ki je na italijanskem ozemlju vodil proces radikalizacije in rekrutacije džihadistov. Prve informacije, da naj bi se žalbi pod mentorstvom bošnjaškega imama Bosniča boril v vrstah skrajnežev v Siriji, so se v medijih pojavile leta 2014. Žalbi je zanikal, da se je boril na strani islamske države.
Pogajanja med vlado in sindikati javnega sektorja so obtičala na mrtvi točki. Kdaj se bodo pogajalci znova sestali, včeraj niso določili. Kot so pojasnili na sindikalni strani, si je vlada vzela čas za premislek. Če približevalnega predloga ne bo podala, pa bo to v prihodnjih mesecih verjetno vodilo v konflikt, pravijo v sindikatih. Minister za javno pravo Boris Koprivnikar je napovedal, da bodo na vladni strani ponovno preučili nastali položaj in pogledali, kaj lahko sindikatom ponudijo v okvirih, ki so dorečeni. Novi generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Andraž Kopač je včeraj od dosedanje vršilke dolžnosti Brigite Čokl prevzel posle v največji slovenski bolnišnici. Kot je dejal ob uradni primopredaji, bo to, da ne prihaja iz zdravstva, morda celo prednost. Med svojimi prednostnimi nalogami pa je izpostavil resne finančne težave bolnišnice.
Danes sem se seznanil s situacijo, z osnovno problematiko v KC Ljubljana. Vidimo, da težav je nekaj, če začnem samo pri samem finančnem poslovanju, tako da bo potrebno tudi v prihodnje veliko truda, da bomo to problematiko nekako zadržali v normalnih okvirjih. Mogoče nekaj istočnic za naprej. Najprej si želimo vzpostaviti dobro sodelovanje in zaupanje s strokovno direktorico, glavno medicinsko sestro, strokovnimi in poslovnimi direktori klinik, s pomočniki direktora in seveda tudi z vsemi ostalimi zaposlenimi. Kot drugo, kot sem že omenil, ena pomembnejših nalog bo sigurno stabilizacija finančnega poslovanja.
Še ostajamo pri zdravstvu. Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je včeraj sprejel sklep, s katerim predlaga skupščini zavarovalnice, da imenuje Sama Fakina za vršilca dolžnosti generalnega direktorja. Fakin naj bi bil za vršilca dolžnosti ponovno imenovan od 16. maja do nastopa funkcije generalnega direktorja, imenovanega na podlagi ponovljenega razpisa, vendar najdlje eno leto.
Poslušate prva jutranja poročila na Radio Ognjišče.
Pri založbi Družina so predstavili dokument Mednarodno luteransko-rimsko-katoliške komisije za edinost z naslovom Od konflikta do skupnosti. Napisali so ga v luči priprav na leto 2017, ko bomo obeležili 500. obletnico reformacije. Dokument nas spodbuja k temu, da bi bolj iskali tisto, kar nas povezuje, kot tisto, kar nas ločuje. Za slovensko javnost sta ga predstavila profesor za ekumensko teologijo Bogdan Dolenc in evangeličanski škof Geza Filo.
Svetovna luteranska zveza in papeški svet za edinost kristjanov zato z ozirom na jubilejno leto reformacije predlagajo, da samokritično drug drugemu priznamo oboje stranske zmote, da se hvaležno skupaj veselimo Evangelija, da veselo Jezusovo sporočilo slavimo in ne nazadnje skupaj molimo za edinost. To je naša današnja krščanska naloga.
Hvaležnost in veselje ob medsebojnem zbližanju, življenju in verovanju, ki je postalo možno v zadnjih 50 letih, drugič obžalovanje in kesanje za nesporazume, zlo in žalitve, ki smo jih v zadnjih 500 letih prizadeli drug drugemu, in tretjič upanje, da nam bo skupno obeleževanje spomina na reformacijo pomagalo, da napravimo nadaljne korake naproti zaželeni polni edinosti.
Pa je dejal profesor Tolenc. Več o dokumentu, ki odpira nove poti za edinost med kristjani, boste lahko slišali v nedeljski oddaji iz življenja Vesoljne cerkve. V četrtek naj bi v državo predvidoma prispela prva skupina beguncev, ki bodo v Slovenijo premeščeni iz Grčije. Gre za 30 beguncev iz Sirije in Iraka, ki bodo v državo prispeli kot prosilci za azil in bodo sprva nameščeni v azilnem domu. V Slovenijo bo letos in v prihodnjem letu iz Italije in Grčije v skladu z vladnim načrtom premeščenih 567 beguncev, prihode pa bodo razdelili na manjše skupine. Pred drugim krogom predsedniških volitev v Avstriji je včeraj presenetil predsednik socialdemokratske stranke in kancler Werner Faymann. Javnosti je v kratki izjavi sporočil, da odstopa z vseh funkcij. 56-letni kancler, ki je bil na položaju od decembra 2008, se je za odstop odločil po porazu svoje stranke na predsedniških volitvah pred dvema tednoma. Faymann je avstrijskemu predsedniku Heinzu Fischerju včeraj tudi uradno predal odstopno izjavo, slednji pa je nato podkanclerju Reinholdu Mitterlinerju iz vrst koalicijske ljudske stranke poveril vodenje vladnih poslov. Medtem pa mediji že poročajo, da bo Faymannov odstop najverjetneje vodil v predčasne parlamentarne volitve, ki bi lahko potekale v začetku septembra. Po nogometnem derbiju med največjima slovenskima rivaloma na nogometnih zelenicah se le nekaj dni poznaje obeta še en vroč športni obračun. Jutri se bosta v pomembni tekmi državnega prvenstva pomerila rokometna kluba Gorenje Velenje in Celje Pivovarna Laško. Kot uvod v derbi v velenskem klubu pripravljajo še tekmo Legend, ki bo prav tako jutri ob 17. uri v Rdeči dvorani. Dve uri poznaje pa se bo začel veliki obračun Gorenja Velenja in Celja Pivovarne Laško. Slovenski teniški igralki Katarina Srebotnik in Andreja Klepač sta na turnirju VTA v Rimu z nagradnim skladom 2,4 milijona evrov ugnali sestri Williams. Za zmago nad Sereno in Venus, ki sta v Rimu v tekmovanju dvojic nastopili s povabilom organizatorja, sta Slovenki potrebovali le uro in 15 minut. Danes bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo. Proti večeru bodo padavine od zahoda prehodno ponehale. Pihal bo šibak južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo oblačno, dež se bo popoldne iznad zahodnih krajev razširil nad vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najviše dnevne od 13 do 18, ob morju in v vzhodni Sloveniji do 20 stopinj. V noči na četrtek in v četrtek dopoldne bo oblačno s padavinami, deloma nevihtami, ki bodo sredi dneva v večjem delu